ajde da ih zapoznajeme. Naši slušatelji su Sally Slavica Veljevska.
Da.
Od kada poteknuvate, Slavica?
Prilepsko, selo Vranče, dosta malo je, ma mnogo fino mjesto isto tako.
Tamo izrasnavte, tamo se rodivte?
Tamo smo rodena, ma od mala, od 5 godina sam tu kad su familijata.
I kada se najdovte u Australiji?
Melbourne, Geelong prvi i posle v Melbourne. Završio fakultet za graphic designing i prve te godine rapotev so architects, interior designers, mucetav kako će izgledat, ko će biti gotovo, da rečem to, objekt, neka golema zgrada, shopping center.
Vnatrežnost, da.
Da, i na dvorešno za architect.
Izgledat,
da. Odnivnite planovi, ja će nacetav za, da rečem, za lekrama ili za mušterite da vide kako će izgledat to pred da biti završeno na taj način. I mnogo mi se dopad nacetaj ne to, so architects, interior designers.
Koliko godini raboteše kako grafički dizajner?
Možda prvi te 5-6 godini ba okolo to i posle so familija, so biznes i poveke svega samo crtam poveke za exhibitions i prodavam tije slike i najskoro vreme poveke portretja za
portreti.
Da.
Ta je golema razlika, ne li, da crtaš zgradite i objektite za arhitekti.
Ako znaš što sakaš, kako ti izgleda to na kraj, pak možeš da crtaš. Isto tako možem so raznim medijem. Obično so somoli, posle možeš i so watercolors, posle so mrsni boj, so acrylics, oils. I so kompjuter. Ja mislim prvi te, posle napravim nekoj kurs za kompjuter. Prvi te nedeli, biše mnogo teško, ne znam ni da je priključam kompjuter. Ama ko pomina nekoliko mjesec, dva, drugi te mladi te me prašava, o, kako ko postigna to? Ama kako čovjekam, ako znaš što sakaš na kraj, kako te izgleda, to je samo tehnika.
Da.
I možeš da se naučiš razni medijem sa koristi.
Što te tera, mislim, kakva ti, mislim, od kada ti dođe ova inspiracija, mislim, za da vidiš umetnik i svega, su portreti da se baviš?
Od mala taka, mislim, se otkri, taka počnem po to školu i stalno svega, mislim, je sa mene, kaj što vodam i, mislim, se nadevam stalno kad imam to tehnika i inspiracija da si produžam.
A da li rabotiš se ušte kako grafički umetnik?
Poveke ilustrira, crtajne poveke odam svega na portreti, posebno preko sliki i možem da nacetam za mušterite svega so computers, svekada ni svet, oćem ispata slika preko email ili fizikli će ispata slika i crtam to od malo slika, mislim, vo golema slika epram, vo boja ili kako što saka.
Da. Znači, ovi što gi gledam je svega umetnički te dela što ti se vo galerija, vo
Sači
art i Blue Thumb, da. Ti je se vo živu crtani, live drawings.
Live drawings, je isto tako mi se dobeđa, ti je se dosta slobodni tako na toj način i ti je gi prodavam. Mi se dopajča.
Koja je tvoja ta filozofija, mislim, za crtanje? Što sakaš da postigneš vo crtežu, do samiot crtež?
Pa mnog mi se dopajča od the impressionist artist, 500 godini što crta, tako što go gledaš, sakam na brzinka da go capture, da rečem, od lujke to, the character, ako možeš, da je otkriješ, da malo se da znaš poveke za toj čovjek, što go crtaš. Mislim, to sakam da nekako resemblance, nekako na brzinka da go prifatiš to, kako izgleda čovjeka i tako.
Da, po tvojte crteži, portreti, ne odiš vo dlaboki detalji?
Imam različni, imam zavisi ako čovjek sedi pred mene, možda imam samo nekoj pat 10 minuti, nekoj pat 1 sat, so na brzina moram to da čustvo to od čovjeka, svakom da ga nacrtam.
Da.
A drugo vrijeme ako crtam od slika, pa to može da odzim ili 3, zavisi kakav tehnik i kakav details svakom da postignam.
Da.
Ili mušterija to svaka.
A vo drugi sliki, evo primjer, maš legnat na krevet, mnogo poveke detalji davaš ovdje, ima mnogo poveke senki dadeni za formata da dojde do izraz.
Je, da. ти викам, зависи колко време има и како светлото, се зависи за, за време. Тие се пак доста брзи слики, може 2-3 сати, ако е the pose, а инако, ако цртам од, од слика, па ти викам, можам доста детал, да, да она там имам цртано мало девојче и сликата од фустано, како им свири пиано на клавер, и детал, сенката, како изгледа во самото клавер. Са зависи да, слика, да. А, дали во живо, од живо слика, цртам, или користам слика.
А, ова слика, да, што е со девојчето пред клавирот, дури и реална е, току да, што детали има, да. Тоа е слика?
Да, е слика, ама користат сликата, зашто девојче е мали деца, нема да ти тера повеќе од 2 минути.
Многу различна слика ова од другите да, нели, така, субјекти што ги имаш.
Таа слика користе за акриликс, на кенвас, и доста голема е сликата и ми дозволете, викам време за да е нацетам така детал и така очекуваше муштериката да, да има details и да изгледа како девојчето незино. Да.
А како дознаваат луѓето за, за твојата умитност?
Имаме на неколку вебсайт сега со, со компјутерс и некој пати е word of mouth и со така луѓе дознавува еден од друг.
Во денешен ден нели мора човек некако да се... И, уметниците, покрај тоа што не сакаат многу да се рекламираат самите, сепак останува многу голем дел од, од рекламирањето на нив, за да пробијат.
Да. Обично сме скромни луѓе, ама сега е, мислам, со, со техника, а пак и јас уживам луѓе да знае да цртам, да видам дека се радуват со тоа што ги имам нацртано, па луѓето мора да ме знае некако и со, со компјутер, со дадни вебсайт може да ме онада и луѓе еден на друг си кажува, ако имам нацртано, па тој ќе ми при кажи на некој друг и така оди.
Се, се шири
добар глас,
зборот.
Се надевам.
Да. Како е да се, да се живее како уметник само од уметноста? Дали само од уметноста живеете вие?
Е, би сакала, ама не имам поддршка и работам исто така во бизнесо машат ми. Ама ова е лично за мене и ми дава многу, мислам, радост кој ќе постигнам, кој ќе нацртам нешто што ми се допаѓа.
Кажи ни повеќе за таа радост. Што ти дава?
Па, па знаеш, ја мислам, кој ќе црташ, некој пат ти се допаѓа, некој пат многу ќе искинам, зашто не ми се допаѓа. Ама за вешање од слика, да речам, а, знам дали ми се допаѓа и ја мислам, ние сме најдобри критикс. Или е бендисаме или не, и така.
Дали само тебе треба да ти се допадне пред да ја пуштиш и да дозволиш да, да ја продадеш сликата? А, а дали ако не ти се бендисуваат сликата, не ти се допадне тебе и се допаѓа на, на некој
не,
што ја порача?
Не, не видим ушеријата.
Не?
Дур не ми се допадне. Јас имам, секој еден уметник, ја мислам, сима, сима знаене дали е добра или не, ама тоа може да значи и различно, ама знам сум муштеријата тој шо очекува кој е на комершал начин и знам дека треба да биде подобро, па не давам, не предавам таа слика, дур ја не сум задоволна и после ми имаш фейдбек и муштеријата треба да му се допадне и зависи за што ќе биде користена таа слика, дали ќе биде on display board за, во комершал начин или муштеријата е некој портрет или од некое место, село што очекува и сакаш и нормално треба муштеријата да биде задоволен. Ама прво и како ја знам дали е уметнички убава сликата и после ме предавам на муштеријата.
Токму така. Дали имаш цртано и други субјекти, пейзажи или само човечката форма?
И still life имам цртано, ама многу ми се допаѓа life drawing, зашто тоа има слобода и кога ќе продавам сликата, продавам е тоа што мене ми се допаднало или ја шо видов тур црта. Исто така, со portraits. Ми се допаѓа многу и дека има variety од разни mediums, од pastels, the watercolors, дивикам, до charcoal, So има variety, никой или watercolors, никой не ми е досадно, защото има variety от и subject, и како ќе биде нацртано.
Да. Дали посебно користиш пастели или водени бои или јаглен за специфични работи? Кој повеќе ги користиш?
За цртај не, ако ќе цртам life models или portrait, кај што имам само неколку минути или сад-два, морам да користам материјали што ќе ми дозволат брзо да цртам. Mm-hmm. Тоа е обично чакол, пенцил, на тој начин.
Пастели, да.
Ако ќе имам повеќе време, можам да користам бои што се paint, како acrylics или oil painting. На тој начин, зависи колку време имам.
Платната од што се?
Обично canvas, cotton canvас. Со ови кој ќе користам мрсна боја о acrylics. Други ви се или на cardboard или на книга, обично. Зависи каков материјал. Зашто watercolor нема да издржи или paint на книга, ама charcoal and pastel, да.
Сали, ти беше многу малечка, нели, на 5 години ја напушти Македонија. Дали воопшто се сеќаваш на животот тамо или имаш одено во Македонија?
Да, се сеќам и многу пати одиме, сме среќни дека можеме патуваме секоја година. Многу ми се допаѓа Македонија и таму имам уште пријатели, роднини. Ми се допаѓа многу и си живееме со тие луѓе сега многу.
А дали имаш цртано во Македонија?
А, да, баба ми, дедо ми, имам некои работи во село, да седе таму на подсвета, да.
Значи, портрети нивни имаш направено?
Да. Е, имам и од родителите и други луѓе, од децава сега.
Сите поред?
Да.
Дали планираш изложба?
Имав пред неколку години и беше многу успешна и мажот ми вика, пак мора да она диша, зашто беше доста успешна, се продада доста life drawing, слики, ама си отема време, а се надевам да. И повеќе може некој почет од познати луѓе така, исто ме интересира да.
А како...
Само треба датума да го закажам.
да решиш, да одлучиш датум, да. Добро, ти си имаш свој круг кој полека, нели, се проширува за обстанок и сепак за клиенти. Дали си дел од други уметнички друштва, здруженија?
Да, имам кај шо цртаме Life Drawings, Thornbury, има разни места кај шо одам. Повеќе од луѓе зна, некој што знае некој, ако има потреба за цртање, за architecture in the past и сега со портрет.
Значи и од искуството и луѓето што ти беа познати во тој круг, и тоа помогна како база, нели?
Да, и од други уметници можеш да се смениш мислење и како ти ово го правиш или што го постигна на тоа и комплимент си даваш и се учиш.
А колку мислиш дека компјутерите се необходни за уметноста денес?
Многу ми се допаѓа. Први ти викам беше доста тешко, ама сега можеш да правиш толку многу работи и истото време сега е шанса за уметници да ги зна worldwide и сега како што е со интернет, можеш да имаш муштери across the world, без проблем.
Дали имаш такви муштери?
Па да, имам слики што се има продаени overseas, одат муштерите од разни држави, не ги ни знам некој пат, само одат преку овие вебсайтс, ама верувам ги носа overseas.
Значи, во кои земји ви са твоите уметнички дела?
Некој не ги знам, ама во Сингапур имам тајно црти за муштери, за интериор дизајнинг и во интерстейт и овие луѓе што ги купија from the exhibition. Ја не ги не знам некој муштери што ги купија.
Се се прави тоа преку интернет, се разбира.
And кога имам exhibition, луѓето не ги знам муштерите, тие ги купва, а таму са сликите, са е.
Значи,
тие сака да си се правят, тие купва слика, да е that's it.
Значи, нема голем контакт?
No, really is. Гледа сликата, а е тем ако цртам портрет за ним, а ови други ве слики, што се готови, тие си купува и... Тоа е тоа, ама ако че со почет можеш да соработуваш со интернет, да споруваш на тој начин, communication.
А како се чувствуваш за тоа? Бидејќи тука се, нели, се одстранува, се, 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 се. Турка настрана та блискост и тој контакт што порано постоеше, нели, во живо да дојдеш да ја видиш сликата, во живо да те сликаат едно друго. Тоа полека исчезнува некако.
Но пак се радувам јас, кој сум задоволна со некоја слика и ми е радост дека и некој друг ужива во таа слика, е купува или е порачува, така го свајчам.
Значи, до некаде начинот на кој се доаѓа до таа слика не е толку важна, колку крајниот резултат.
Да.
Ако биде задоволен и ако бидеш ти задоволна од крајниот резултат.
Точно така, да.
Не би требало нешто друго да биде поважно, освен тоа сите да бидат задоволни на крај.
Да. Па е тоа.
Да. А некоја твоја филозофија што имаш?
Викам само човек да е радосен, да си бенди со тоа што сака и готово. Животот е многу кратко, са уживај секој ден, секој момент. Преку слика, преку се што сака, што ти се допаѓа, пробај тоа да го работиш.
И ти го постигнуваш тоа?
Да, секој ден сум благодарна дека сите сме здрави, живи и деца. Биди радосен.
Биди радосен. Благодарам, Сали Велевска.
Мило ми беше.
И мене исто.